Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός, ελεθέ, και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από άσης κυλίδος και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Σήμερα σκεφτήκαμε να πιάσουμε κάποια κείμενα από τους πατέρες και πιο συγκεκριμένα από τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, κάποια κείμενα του που λέγονται κατηχήσεις και παίρνοντας την ευκαιρία να μας φωτίσει ο Θεός, να μας ευλογήσει ο Άγιος και να έχουμε ωφέλεια. Αυτό που επιλέξαμε να διαβάσουμε είναι ένας κατηχητικός του λόγος που αναφέρεται στην ελεημοσύνη. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν έχετε κάτι από τις προηγούμενες φορές, από την προηγούμενη Τρίτη, να ρωτήσετε. Ή αν έχετε κάποιο, οποιοδήποτε άλλο άσχετο θέμα, να συζητήσουμε.
Κάποιον τυπικό. Υποθέτω ότι έτσι είναι το αγαπητό Θεό μας. Δηλαδή η έννοια του τύπου και της ουσίας είναι ανηλεύτη. Αν καταλαβαίνουμε σωστά.
Ναι. Και ο τύπος είναι η ουσία, εάν περιβάλλει και προάγει την ουσία. Αν ο τύπος, το τυπικό μέρος, είναι έκφραση, εκδήλωση της ουσίας. Αν όμως είναι ο τύπος χωρισμένος από την ουσία και υποκαθιστά αυτήν, τότε είναι, δεν είναι κάτι που βοηθά. Δεν είναι κάτι που βοηθεί.
Πόθο να καλυφθεί ο Θεός στη ζωή μας. Αυτός ο πόθος μέχρι πού φτάνει, δηλαδή το πόθο πρέπει να το επιζητούμε, να το επιδιώκουμε και να το επιζητούμε με, να το πούμε έτσι, με όλη μας την καρδιά. Μέχρι ποια στιγμή, ας πούμε, μπορεί να έχουμε γεννηθεί το θέλημά σου.
Πόθος να αποκαλυφθεί, ο Θεός να αποκαλυφθεί η αλήθεια στη ζωή μας, σημαίνει ο άνθρωπος να εκπληρώνει το λόγο ύπαρξής του, να ικανοποιεί αυτόν πόθο που είναι φημετευμένος μέσα του και τον οθεί στο να αναζητήσει και να βρει την αλήθεια. Και ο πόθος αυτός εκφράζεται με το να αποτινάσουμε από τη συνείδησή μας, από την καρδιά μας, οτιδήποτε άλλο την παραγεμίζει, την οδηγεί εις τη λύθη, στη λησμοσύνη και στην αδιαφορία. Οπότε όλος ο αγώνας μας είναι όσο είναι δυνατόν να απομακρύνουμε οτιδήποτε μας οδηγεί στην περιφρόνηση αυτού του πόθου που φύτεψε ο Θεός μέσα μας ή την περιθωριοποίηση αυτού του πόθου. Έτσι.
Αν 25 Μαΐου πέρσι που μιλήσατε για το θέμα του έρωτα περισσότερο, πιο πριν αναφερθήκατε για τον Άγιο Μάρτυρα Αλέξανδρο Δελβίση.
Για πέρσι λες.
Και είχατε πει για να αποφύγει τη σαρκική αμαρτία που τον προκαλούσαν οι Τούρκοι, έφυγε από εδώ και πήγε στη Σμύρνη. Τι έπρεπε να κάνει άμα έμενε εδώ?
Έφυγε για να γλιτώσει την αμαρτία.
Είπατε ότι ήταν λάθος αυτό.
Ήταν λάθος όχι γιατί έφυγε, αλλά ότι έφυγε με έπαρση, με εγωισμό. Καλώς έφυγε, αλλά χρειαζόταν να έχει και ταπείνωση.
Καλώς έφυγε.
Λοιπόν, ναι, ναι.
Σχολιάστε λίγο αυτά που γίνονται όλα με τους παπάδες, βλέπω πάρα πολύ κόσμο.
Είμαι και αρχιμαντρίτης. Ο γιος του Σάκη, ο γιος Σάκης. Τι να σχολιάσουμε.
Βλέπω πάρα πολλούς καταράστες επίσης.
Ναι. Και δικαιολογημένα εδώ που τα λέμε, όταν η πίστη του ανθρώπου είναι ανεμική, αλλά ξέρετε, για παράδειγμα, λέγαμε υπήρχε ο Γεροπαΐσιος και υπάρχει. Υπάρχει ο Γεροπορφύριος, ο Γεροϊάκωβος. Και ζώντας κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους ή ζητώντας με την προσευχή μας την πρεσβεία τους και τη βοήθειά τους, λαμβάνουμε δύναμη, παίρνουμε χάρη, αλλά πολύ περισσότερο διαμορφώνεται με την παρουσία τους ένα άλλο ήθος στη ζωή μας. Δηλαδή εσύ Δέσποινα, εάν συναντήσεις έναν Άγιον Γέροντα, έναν Άγιον άνθρωπο, αμέσως αρχίζεις και μαζεύεσαι. Κάνεις έναν περιορισμό του κακού για αυτούς. Έτσι δεν γίνεται? Χωρίς να το θέλεις, η όλη παρουσία του άλλου σου δίνει ένα άλλο τρόπο ζωής. Το ίδιο. Καμιά φορά όσο όριμοι κι αν είμαστε, όσο κι αν τα εκλογικεύουμε τα πράγματα και λέμε άλλο παπάς και άλλο εκκλησία, εν τούτης επηρεάζεται ο άνθρωπος, αλλοιώνεται η συνείδησή του και αφήνεται πιο χαλαρός σε σχέση με τα πάθη του και τις αμαρτίες του. Και αυτό είναι ένα κακό που γίνεται. Και λέει ο άνθρωπος, τουλάχιστον εγώ δεν κάνω αυτά τα πράγματα. Και αρχίζει να κάνει αυτά τα λίγα υποτίθεται που κάνει με μια άνεση και μια ευκολία και αδυνατίζει η διάθεση μετανοίας του. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το προσέξουμε και είναι καλό να ισχυροποιήσουμε μέσα μας τις αντιστάσεις και αυτή η ισχυροποίηση των αντιστάσεων θα δημιουργηθεί μέσα από την συνείδηση της προσωπικής μας ευθύνης έναντι του γεγονότος της ζωής. Δηλαδή, δεν θα μπορέσει ποτέ να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη πραγματικό η ζωή ή η κατάσταση του άλλων ανθρώπου, γιατί εν τέλει αυτός που αδικείται είναι ο εαυτός μας. Επομένως, σίγουρα, όπως ο άνθρωπος, ο ενάρετος μας επηρεάζει και ο άνθρωπος της αμαρτίας μας επηρεάζει, γιατί δεν έχουμε ισχυρές αντιστάσεις μέσα μας και είμαι θανόρυμοι στο βίωμα και στην πίστη και στην αγάπη του Θεού. Οπότε όντως είναι ένα αρνητικό γεγονός. Κάποτε σε κάποιαν εκκλησία υπήρχε ένας Εβραίος που στα γερατιά τα αποφάσισε να βαφτιστεί και ο παπάς μπήκε σε μια πορεία. Και του λέει, καλά τώρα σε αυτήν την εκκλησία, πώς σου ήρθε να βαφτιστείς μετά από τόσα χρόνια? Γιατί να είμαι εδώ κοντά στην εκκλησία σας και είδα παπάδες και παπάδες και λέω, μα είναι δυνατόν αυτή η εκκλησία να διατηρείται 2000 χρόνια με τέτοιους εκπροσώπους, άρα κάποιος άλλος υπάρχει πίσω από αυτούς. Και με αυτόν τον καλό λογισμό είδε τα πράγματα. Επομένως, χρειάζεται να δούμε παραπέρα και είναι ανώριμο να χρησιμοποιούμε ως άλοθη τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Και αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας, ότι τα έσχη που γίνονται, που κάνουν οι εκπρόσωποι, που κάνω εγώ, που κάνετε εσείς, είναι τεράστια, αλλά εν τούτης η Εκκλησία διαφυλάσσεται, γιατί είναι Αγία. Και είναι η Αγία Εκκλησία, γιατί κεφαλή της είναι ο Χριστός και σε αυτή δρά το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι ένας οργανισμός, ένα ίδρυμα που ελέγχει την αξιοπιστία της κατά την ποιότητα των εκπροσώπων ή μελών της, αλλά είναι κάτι άλλο. Αυτό όμως δεν αμνηστεύει τα μέλη της και τους εκπροσώπους της, αλλά πραγματικά γεννά μεγαλύτερη ευθύνη που δεν προάγουμε την αγιότητα της Εκκλησίας και δεν την κάμνουμε και δεν κάμνουμε και δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας και στα μέλη της να γίνουν μέτοχοι αυτού του αγιασμού της Εκκλησίας που χαρίζει ο Χριστός. Ένα σημείο είναι αυτό. Και νομίζω ότι αυτά που λέγονται είναι λίγα και γίνονται και περισσότερα. Γιατί τελικά αν ο άνθρωπος, εάν ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας απομακρυνθεί από την ζωντανή πίστη που είναι το βίωμα και όχι τα λόγια, που είναι ουσία και όχι το φαίνεστε, που είναι διακονία και όχι εξουσία, τότε πραγματικά θα γίνει χειρότερος και από τους κοσμικούς. Χρειάζεται να υπάρχει μία εντιμότητα να διαφυλάσσουμε μέσα μας την καθαρότητα της πίστης και του βιώματος και να διαφυλάσσουμε αυτό που είπαμε και στην αρχή, την διάθεση ο Χριστός να γίνεται αποκαλυπτικός στη ζωή μας και να μην πάβουμε να ποθούμε την αλήθεια. Πιστεύουμε πως η καθημερινότητα, είτε κανείς είναι παντρεμένος ή ελεύθερος ή εργαζόμενος ή άεργος, βαθμιέ η καθημερινότητα μας καθυλώνει σε μια κατάσταση αφασίας. Μέσα από την πνευματική αδιαφορία, αν κουράζεται ο άνθρωπος, συνηθίζει να πιπιλίζει και τα χριστιανικά λόγια χωρίς να ανταποκρίνει στο βίωμα, στην βιωματική του κατάσταση, και τότε αντί να έχει ωφέλη από τα λόγια τα πνευματικά έχει ζημία. Και γίνεται μετά σύστημα η πίστη. Γίνεται καθεστώς, γίνεται διάθεση εξουσιαστικότητας και χάνει ο άνθρωπος την πραγματική επαφή με τον Θεό και με τον εαυτό του. Και σύμπτωμα αυτής της καταστάσεως είναι η πτώση, είναι η έκπτωση που κάποτε θα εκδηλωθεί μέσα από τα συμπτώματα της πτώσης με τις διάφορες ποικιλόμορφες αμαρτίες. Ευκαιρία όμως αυτού του πράγματος θα μπορούσαμε να πούμε και το εξής. Η Εκκλησία μπορεί να είναι Αγία, μπορεί να είναι και σκανδαλιστική. Η Εκκλησία επίσης μπορεί να είναι απόλυτα αυστηρή και απόλυτα επιοικής. Πράγμα που δεν κατανοεί ο άνθρωπος του κόσμου. Ο άνθρωπος της δικαιοσύνης. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι ο τάδε επίσκοπος, ο τάδε κληρικός, ο τάδε λαϊκός, ο αδελφός μας, εμείς τα παιδιά μας, μπορεί να κάνουμε φοβερά πράγματα. Αλλά αυτό δεν είναι φοβερό για την Εκκλησία. Γιατί υπάρχει μετάνοια. Για τον άνθρωπο του κόσμου μόνο είναι φοβερό αυτό. Για τον άνθρωπο του νόμου και της ηθικής είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Για τον άνθρωπο του Χριστού φοβερό είναι η αμετανοησία που εκφράζεται ως περιφρόνηση της ουσίας του, του λόγου ύπαρξης που του χάρισε ο Θεός. Εμείς προσμετρούμε την αμαρτία κατά το εξωτερικό φαινόμενο της, κατά το πόσο εντυπωσιακά γίνεται και πόσο ξεφεύγει από το μέτρο ηθικής που έχει δημιουργήσει η εποχή μας και κάθε εποχή δημιουργεί. Αλλά για την Εκκλησία του Χριστού Υπάρχει ο έλεγχος της αμαρτίας, αλλά υπάρχει και η ελπίδα της σωτηρίας και της μετανοίας. Έχουμε πολλά παραδείγματα Αγίων που πριν τον αγιασμό τους προηγήθηκε τεράστια πτώση. Επομένως, μας πονεί αυτή η κατάσταση, ιδίως όταν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο τον εαυτό τους να θεραπεύσουν αλλά και τους άλλους, αλλά ταυτόχρονα δεν απογοητευόμεθα. Το παιχνίδι του διαβόλου δεν θα το κάνουμε και το παιχνίδι είναι απόγνωση και είναι απελπισία. Και αυτό όχι μόνο όταν αναφέρεται για άλλους ανθρώπους αλλά και για μας. Αλλιώς θα πέσουμε στην άμβληση της συνειδήσεώς μας και θα δικαιολογούμε και τα δικά μας πάθη, θα πέσουμε στην κατακριτικότητα, θα πέσουμε στη μισανθρωπία, θα πέσουμε στη γελιοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου και τελικά θα αρνηθούμε τον Χριστό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι κανένα λάθος δεν μπορεί να προσβάλλει την αγιότητα της Εκκλησίας, γιατί δεν είναι αυτοεκκλησία, αλλά και ταυτόχρονα κανένα πάθος και λάθος του ανθρώπου δεν μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για τη σωτηρία του, εφόσον υπάρχει χρόνος μετανοίας και σωτηρίας. Είμεθα πρόβλεπτοι. Δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος είναι απέραντα τραγικός. Το είπαμε και άλλες φορές. Το πρωί μπορεί να είναι διάβολος και το βράδυ άγιος. Και μέχρι να περάσει ένα 24ωρο να αλλάσσεται τις διαθέσεις του τόσες φορές που δεν ξέρει τι του γίνεται. Νομίζουμε αυτό που δίνει πορεία στη σύγχυσή μας είναι η ελπίδα μας η οποία αντλείται από την αγάπη του Θεού. Αλλά όταν λέμε αντλείται από την αγάπη του Θεού η ελπίδα μας, δεν σημαίνει, γιατί υπάρχει ο φόβος κανείς να πει αφού υπάρχει αγάπη του Θεού, υπάρχει και ελπίδα, δικαιώνουμε τον εαυτό μας και συνεχίζουμε την ελαστικότητα και τη χαλαρότητα της συνειδήσεως. Όχι αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι αγάπη του Θεού. Αυτό είναι πονηριά ανθρώπινη. Είναι ανεντιμότητα και μορφία μετανοησίας. Ο άνθρωπος που αληθινά μετανοεί έχει εσωτερικό πόνο. Θλίβεται. Δεν συμβιβάζεται με την αμαρτία. Δεν δικαιολογεί τον εαυτό του. Είναι απόλυτα αυστηρός με τον εαυτό του, αλλά και απόλυτα ελπίζει στην αγάπη του Θεού. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό που ακούγεται και ίσως ακουστεί και περισσότερο και ίσως και εμείς να διαπράξουμε που ομιλούμε μεγαλύτερα εγκλήματα, δεν είναι τόσο αυτό το πρόβλημα όσο η νέκρωση του Πνεύματος του Θεού στη ζωή μας. Η άρνηση του Πνεύματος του Θεού στην Εκκλησία. Γιατί μπορεί να υπήρχε μία Εκκλησία ηθικότατη καθόλου, αλλά να μην είχε μέσα τη ζωντανό το Πνεύμα του Θεού. Να μην είχε λόγο ζωής. Απλώς έμαθε να κάνει κουμάντο τα πάθη και τα ένστικτα. Αλλά αν αυτή η δυνατότητα να επικυριαρχήσω στα πάθη μου δεν πηγάζει από τη ζωντανή σχέση με τον Θεό και το ζωντάνημα του Λόγου του Θεού στη ζωή μας, δεν είναι και αυτό κάτι διαφορετικό από την τεράστια πτώση που ακούγεται. Μάλλον χειρότερη πτώση είναι. Γιατί δεν βγαίνει το σύμπτωμα. Τώρα βγήκε το σύμπτωμα. Βγήκε τεράστια αμαρτία. Ίσως μας προβληματίζει. Ίσως καταδεικνύει την κατάντια μας. Και η κατάτια μας είναι ότι είναι ο νεκρώθηκε ο Θεός μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Έγινε σύστημα, έγινε ιδέα, έγινε θεολογία, ξερός λόγος, αλλά δεν έγινε ορθοπραξία και θεολογία ως πράξη σχέσης με τον Θεό και τον εαυτό μας και τον συνάνθρωπό μας. Θεωρούμε λοιπόν και βλέπουμε ότι το τεράστιο ολίσθημα της Εκκλησίας που εκφράστηκε και με τα γεγονότα που ακούμε και θα ακούσουμε, από το γεγονός ότι γίναμε πλαδαροί χριστιανοί που δεν έχουμε πόθο για την αλήθεια και ο Θεός δεν είναι πλέον ζωντανός στην Εκκλησία μας. Ίσως να δούμε ζωντανότερο το Θεό σε ανθρώπους εκτός Εκκλησίας. Και αυτοί να αποτελούν ζωντανότερη Εκκλησία από αυτό που είμαστε εμείς. Γιατί εμείς βολευτήκαμε. Νιώθαμε εξασφαλισμένοι. Εξασφαλισμένος χριστιανός, ίσως νεκρός χριστιανός. Ο ζωντανός χριστιανός είναι αυτός που δεν είναι εξασφαλισμένος. Που κάθε στιγμή αφισβητεί τη σωτηρία του και τη σχέση με τον Θεό. Όπως ο αληθινά ερωτευμένος άνθρωπος κάθε φορά έχει αγωνία για την αληθινότητα, η διατήρηση του έρωτά του. Και όταν εξασφαλιστεί ο έρωτάς μας, όταν τον χάνουμε, έτσι και όταν ο άνθρωπος εξασφαλίσει τη σχέση με τον Θεό, χάνει τη σχέση με τον Θεό. Νομίζω ότι πρέπει να αποκτήσουμε μια άλλη όραση. Από αυτήν την φτηνή όραση που κρίνουμε τα γεγονότα και τους ανθρώπους. Ένα σημαντικό πράγμα, έτσι που βλέπω ότι έμαθα στη ζωή μου, είμαι να μην είμαι ποτέ απόλυτος για κανένα και να μην έχω ποτέ βεβαιότητες για τον εαυτό μου. Νομίζω ότι αυτό είναι ευλογία και αν το έχουμε σαν δείκτης ζωής θα έχουμε άνεση και στην προσευχή μας με τον Θεό και στη σχέση με τον εαυτό μας. Θα διαχειριζόμαστε πιο σωστά τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, αλλά θα είμαστε και πιο ελευθερωτικοί και θεραπευτικοί για τους γύρω μας. Κανείς άλλος?
Με καλύτερο τα πόλυτα, κύριε. Σας ευχαριστούμε για την τοποθέτηση. Αλλά είναι και η Εκκλησία τους Μητροπολίτες, δηλαδή ο Άγιος Χριστάδη Μητροπόλης.
Δεν είναι Άγιος, απλώς δεν μάθανε οι Δεσπότα, όχι η Παναγιώτη, δεν είναι Άγιος. Δεν μάθαινε τσιβδί, δεν λένε το ρο. Είναι άγριος και δεν μπορεί να είναι άγιος.
Θέλω να πω ότι το σεβασμό δεν είναι κάτι το οποίο σε σχέση με αυτά τα οποία είπατε για την αυτό έλεγχο για όλα αυτά τα οποία προφέρατε, δεν έρχεται σε μια σύμβολη υποτέλεση?
Καταρχήν να πούμε ότι η έννοια Άγιος ήταν η επίκληση του κάθε χριστιανού την πρωτοχριστιανική εποχή και δεν έχει την έννοια της βεβαιότητας για την αγιότητα, αλλά τον πόθο για την αγιότητα. Όταν λέει κάποιον Άγιο σημαίνει ο πόθος μου και ο πόθος του να γίνει Άγιος, όχι γιατί είναι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ασφαλώς αυτοί οι όροι έρχονται να επιβεβαιώσουν τη δέσποινα που είπε για την τυπικότητα. Αυτό τότε μιλούμε για τυπικότητα που δεν διαφυλάσσει την ουσία. Η ουσία διαφυλάσσεται από το βίωμα, από την καθαρότητα της ζωής και από το γεγονός μετανοίας. Κανείς άλλος?
Να επανέλθω στην ερώτηση που είχα κάνει πριν. Γιατί το εξέλαβα ότι είναι κάτι σαν ένα πολύ σημαντικό γεγονός στη ζωή του ανθρώπου, η αποκάλυψη του Θεού σε αυτόν. Ενώ τώρα, ας πούμε, δηλαδή πέρα μας είπατε ότι οι καλοί ή οι κακοί είμαστε καμένοι άλλοι για να αποκαλυφθεί ο Θεός στη ζωή μας. Τώρα μας το δώσατε λίγο με πιο, σαν μια πορεία πιο ταπεινή, να το πω έτσι, βιώσεως του Ευαγγελίου. Και λέτε συνεχώς να αποκαλύπτεται ο Χριστός στη ζωή μας. Είναι να κατανοούμε και να βιώνουμε την, να κατανοούμε την αποστολή μας, τον λόγο του Θεός μας, που είναι ποιος, η θέωση είναι ο αγιασμός.
Το να αποκαλύπτεται ο Θεός στη ζωή μου, τι είναι? Η απάντηση είναι σιωπή. Ας το ζήσει ο κάθε άνθρωπος. Από τη στιγμή, ξέρετε, όταν θέλουμε να κάνουμε την ανατομία ενός σώματος, τι κάνουμε? Κάνουμε φέτες σήμα. Το κατακριουργούμε. Δεν περιγράφεται αυτό. Τώρα ο καθένας ξέρει.
Όχι, πάντως να το διευκρινίσουμε ότι δεν είναι κάτι στιγμιαίο η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας.
Μπορεί να είναι στιγμιαίο και να καθορίζει όλη τη ζωή μας.
Αλλά μπορεί και να είναι πορεία.
Και να είναι και πορεία. Μα αυτή η πορεία από το στιγμιαίο, από τα στιγμιαία ορίζεται και μας δυναμώνει να την ακολουθήσουμε. Λέγε Ολυμπία.
Εσύ, ο κύριος, ο αρχισυγγύης,
Τότε ήταν ένα στους 12, τώρα δεν ξέρω αν είναι 11 στους 12. Να κάνουμε λίγο χιούμορ. Τώρα δεν κρίνονται αυτά αριθμητικά. Επειδή έπασχε από το πάθος της φυλαργίας του τα έδωσε.
Και να αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν είχε ένας παπάς ότι μπορούσα, λέει, και πήγαινα, λέει, στην εκκλησία και περνούσα από κάποιο στέγη που κάναμε πιάσα η πόλη. Μια συγκεκριμένη όμως πόλη ήταν από πρωί μέχρι το βράδυ και όλες τις εποχές. Θεωρητικά σκεφτόμενος, ενδιαφερόμενος.
Τι ενδιαφερόταν? Τι είναι?
Όταν όμως κάποια στιγμή άρχισα, λέει, 10 λεπτά στο ρεσπέρδο και αυτή στεκόταρα στην πόρτα και φτάνω να μπω στην εκκλησία τρέχοντας σχεδόν γιατί είχα αρχίσει και βλέπω ξαφνικά στην πόρτα την πόρνη αυτή, την κοιτάζω έτσι με ένα ύφος περίεργο, γυρνάει αυτή μου λέει, «Πάτερ, θα γίνεις πνεύμα σήμερα». Γυρνάω εγώ, λέει, και της λέω, γιατί παρακολουθείτε και εσείς εσπερινό, με ύφος, και γυρνάει και λέει μια μεγάλη αλήθεια που ενδεχομένως δεν την έχουμε πει κανένας από εμάς. Λέει, «Πάτε, γιατί, εγώ δεν είμαι άνθρωπος, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω». Κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν το έχω πει ούτε κι εγώ, έστω κι αν είμαι μέσα στην εκκλησία, δηλαδή, ποτέ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι πρέπει να αλλάξω, ότι αν είμαι ωραίος, κάνω αυτά που πρέπει, κάνω αυτό. Ποτέ δεν λέω να αλλάξω. Άρα ποτέ δεν μετανοώ. Άρα εδώ είναι το πράγμα. Δελώδες και πόνες.
Μάλιστα. Ας κάνουμε τώρα, αν είναι κανείς άλλος κάτι. Άσκηση μετανοίας. Μετανοεί ο άνθρωπος και αυτό το βίωμα της μετανοίας εκφράζεται και με τη ζωή του. Την εκοπή του θελήματός του, την καλλιέργεια της συγχωρητικότητας, την νηστεία, την προσευχή, τον αγώνα εναντίον της κατακρίσεως. Κάνει μια άσκηση, σταυρώνει συνολικά το κακό εαυτόν του.
Η μετάνοια δεν έρχεται ως ανάγκη στο μάτι.
Έρχεται ως διάθεση ελευθερίας και αγάπης προς τον Θεό που εκδηλώνεται και εκφράζεται πρακτικά με αυτόν τον σταυρικό τρόπο. Να διαβάσουμε, να κάνουμε την εισαγωγή μας στον λόγο του Αγίου Σημειών, του Νέου Θεολόγου. Και ο λόγος είναι περί ελεημοσύνης, γιατί είναι μια άλλη διάσταση στην ελεημοσύνη, όπως δεν μπορούμε να τη φανταστούμε εύκολα. Όπως δίνει και μια άλλη διάσταση στην έννοια της ιδιοκτησίας, αρκετά προοδευτική και τολμηρή. Θα δούμε αν θα προλάβουμε σήμερα. Κάνουμε λίγο την αρχή μας και βλέπουμε, έχει ο Θεός. Όλοι οι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Σημειών, οφείλουμε να εξετάζουμε και να προσέχουμε τους εαυτούς μας, και οι πιστοί και οι άπιστοι, και οι μικροί και οι μεγάλοι. Δέστε τι λέει, να εξετάζουμε τους εαυτούς μας. Να, ένα σημείο, να ελέγχουμε τον εαυτό μας, να κοιτούμε τον εαυτό μας, όχι με αυτή την αρρωστημένη κατάσταση των λογισμών, των φαντασιώσεων, ενός σχολαστικού τρόπου που αντί να ελευθερώνει τον εαυτό μας τον καταδυναστεύει, αντί να τον οδηγεί στον Θεό τον οδηγεί στον εαυτό του και κλείνεται περισσότερο ο άνθρωπος, αλλά ένας έλεγχος δημιουργικός. Λοιπόν, οφείλουμε να εξετάζουμε και να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Ποιοι? Και οι πιστοί και οι άπιστοι. Και οι άπιστοι γιατί? Γιατί έχουν ελπίδα να γίνουν πιστοί και έχουν προϋποθέσεις να γίνουν πιστοί. Άρα ο Άγιος δεν τοποθετεί μόνιμα τον άνθρωπο στην αμαρτία του, αλλά δίνει προϋποθέσεις μετανοίας. Και οι μικροί και οι μεγάλοι, είναι προς όλους δηλαδή. Οι άπιστοι για να οδηγηθούμε σε επίγνωση και πίστη του Θεού που μας έπλασε. Έχουμε απιστία, έχουμε αμφιβολία, μην τα παρατήσουμε. Να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές η απιστία είναι καρπός αμαρτίας. Για ποιο λόγο? Όταν ο άνθρωπος είναι στα πάθη του, ασυνείδητα θέλοντας να τα δικαιώσει, να μείνει στα αυτά και να αρνηθεί τη φωνή της συνειδήσεώς του, που είναι η φωνή του Θεού, καταργεί τον Θεό και αρνείται τον Θεό και οδηγείται στην απιστία. Επομένως, μια εξέταση και μια προσοχή του εαυτού μας που θα φέρει την μετάνοια θα δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις της πίστεως. Γιατί η πίστη δεν είναι καρπός διανοητικής έκβασης συλλογισμών, αλλά είναι δώρο Θεού που καρποφορεί εις την αγαθήν καρδία, εις τον καλοδιάθετον άνθρωπο, εις τον ταπεινόν άνθρωπο. Και αγαθός, καλοδιάθετος και ταπεινός είναι αυτός που θέλει. Και ποιος είναι αυτός που θέλει? Που εξετάζει και προσέχει τον εαυτό του και δεν είναι αδιάφορος. Άρα μέσα από την ζωή μας που είναι προσεγμένη μπορεί να καρποφορήσει ο Θεός και να γεννηθεί πίστη μέσα μας. Όχι τόσο από τους συλλογισμούς και τις σκέψεις. Πιο πολλές ελπίδες έχει να πιστέψει ο άνθρωπος που λειτουργεί την αγάπη καθημερινά παρά αυτός που φιλοσοφεί με τη σκέψη και προσπαθεί να αναλύσει τα πράγματα και τα γεγονότα της ζωής του. Και η πιστή λέει να προσέχουμε για να φανούμε σε Αυτόν, εννοεί στον Θεό, δείχνοντας καλή διαγωγή, ευάρεστη σε κάθε έργο αγαθό. Να μην επαναπαυτούμε, να μην ησυχάσουμε. Επίσης, οι μικροί, να εξετάσουμε τον εαυτό μας εννοεί, για να υποταγούμε στους μεγάλους για χάρη του Κυρίου. Υποτάσσουμε στον μεγάλο για χάρη του Κυρίου, στο όνομα του Κυρίου, δηλαδή κατά το θέλημα του Κυρίου, όχι με το θέλημα του μεγάλου ή το θέλημα το δικό μου. Μπορεί να είναι θέλημα φόβου, υποταγή στη εξουσία για να έχω συμφέροντα. Υποτάσσουμε στον άλλο όχι γιατί φοβούμε τον άλλο. Υποτάσσουμε στον άλλο όχι γιατί είμαι ανασφαλής. Υποτάσσουμε στον άλλον όχι γιατί είναι μια μορφή εξουσίας ως μεγαλύτερος. Δεν υποτάσσουμε στον άλλο κατά τα τερτύπια του και τις διαθέσεις του, αλλά υποτάσσουμε στον άλλον κατά το θέλημα του Κυρίου, δηλαδή για χάρη του Κυρίου. Για χάρη του Κυρίου αυτό σημαίνει. Στο όνομα του Κυρίου, στο θέλημα του Κυρίου. Δεν μπορεί να υποταχθώ στον άλλο με έναν τρόπο που δεν μου διαφυλάσσει την χάρη του Κυρίου. Δεν υποτάσσομαι στον άντρα μου, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, στους φίλους μου, στους αδελφούς μου με έναν τρόπο που δεν διαφυλάσσει τη χάρη του Θεού, αλλά στο όνομα του Κυρίου υποτάσσομαι στον άλλο. Και ενώ οι μεγάλοι για να συμπεριφερθούμε προς τους μικρούς, τα παιδιά μας, οι υπάλληλοι μας, ποιους εννοεί μικρούς, για να δούμε, και ενώ οι μεγάλοι για να συμπεριφερθούμε προς τους μικρούς σαν προς γνήσια τέκνα, σαν γνήσια παιδιά μας, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου που λέγει, εφόσον κάνετε κάτι στον καθένα από αυτούς τους ελάχιστους, σε μένα το κάνατε. Όταν θέλεις να κάνεις κάτι στους μικρότερους, να το κάνεις πάλι στο όνομα του Κυρίου, Γιατί ο ελάχιστος είναι ο ίδιος ο Κύριος. Εφόσον είπε, εφόσον κάνατε κάτι σε κάποιον, στον καθένα, στον ελάχιστο, το κάνατε σε μένα. Όταν λοιπόν προσεγγίζω τον άλλο, να έχω τη συνείδηση ότι ο άλλος είναι ο Κύριος. Και πώς τοποθετεί τον εαυτό του ο Κύριος? Στους ελαχίστους, στους μικρούς. Και τι λέει παρακάτω? Και δεν του είπε ο Κύριος μόνο για τους φτωχούς. Κανείς μπορεί να φαντάζει για τους αδυνάτους. Γιατί έχουμε την παραβολή κατά νου που λέγει, την παραβολή της κρίσεως που μιλάει για την ελεημοσύνη, και φανταζόμαστε την ελεημοσύνη μόνο ως υλικό γεγονός. Και ότι αναφέρεται στους φτωχούς, στους αδυνάτους, στους αναπήρους. Κάτι άλλο λέει. Πολύ πιο βαθύ. Για να δούμε. Και δεν του είπε αυτό ο Κύριος μόνο για τους φτωχούς όπως νομίζουν μερικοί και για όσους στερούνται τη σωματική τροφή, αλλά και για όλους τους άλλους αδελφούς μας που δεν λιώνουν από έλλειψη άρτου και ύδατος, αλλά από αδράνεια και ανυπακοή στις εντολές του Κυρίου. Δέστε τι λέει. Μιλά να συμπεριφερόμαστε στους ελάχιστους με τη συνείδηση ότι συμπεριφερόμαστε στον Κύριο. Με τι σεβασμό, με τι ευγένεια, με τι ευαισθησία, με τι προσοχή. Και ποιοι είναι οι ελάχιστοι? Είναι οι αμαρτωλοί, λέει. Είναι ανυπάκουοι στις εντολές του Κυρίου. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια πορεία. Ρωτούμε πολλοί άνθρωποι, πώς να φερθώ στους ανθρώπους που είναι εκτός εκκλησίας, πώς να φερθώ στους αμαρτωλούς, πώς να φερθώ στους κακούς ανθρώπους. Δεν το λέγει κανείς άλλος, το λέει ο Σημειών, που εκφράζει το λόγο του Κυρίου μας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και λέει αυτό το πράγμα, να συμπεριφερόμαστε σαν είναι ο Κύριος. Με ελεημοσύνη. Γιατί λέει, δεν είναι μόνο η έννοια της ελεημοσύνης στο ψωμί και στο νερό, στη σωματική ανάγκη, αλλά είναι περισσότερο στην πνευματική ανάγκη. Πώς το λέει παρακάτω? Και λέγει, και νομίζω ότι για αυτήν μάλλον λέγει ο Κύριος την ελεημοσύνη. Πείνασα και δεν μου δώσατε να φάγω, δίψασα και δεν με ποτίσατε, παρά για τη σωματική τροφή που και νομίζω ότι για αυτήν μάλλον λέγει ο Κύριος, διότι πραγματικά διψά και πεινά τη σωτηρία του καθενός από εμάς, και η σωτηρία μας είναι αποχή από την κάθε αμαρτία. Τι δίψα ο Κύριος, λέει, δίψασα και μου δώσατε να πιω, πείνασα και μου δώσατε να φάγω. Και ποια είναι η τροφή του Κύριου μας? Είναι η σωτηρία μας. Διψά ο Κύριος από το να σωθούμε. Πεινά από εμάς, από τη σωτηρία μας. Λοιπόν, ποια είναι η τροφή που θα του δώσουμε? Η διακονία της σωτηρίας μας. Η διακονία της σωτηρίας του αδελφού μας. Όταν θα δούμε δηλαδή με εκτίμηση αληθινή και αληθινό σεβασμό και τον εαυτό μας και τον αδελφό μας. Αλλά όταν εγώ έρχομαι και μέσα από την απόγνωσή μου αρνούμε τη σωτηρία για τον εαυτό μου και αρνούμε τη σωτηρία για τον άλλο και τον καταδικάζω ή καταδικάζω τον εαυτό μου, αυτό είναι προσβολή και βλασφημία στο όνομα του Χριστού. Και απογοητεύομαι εντός εισαγωγικών τον Κύριό μας. Ο Κύριος εξακολουθεί πεισματικά και μας θέλει. Είμαστε τροφή του. Είμαστε το πιωτό του, είμαστε το φαγητό του. Και πότε γινόμαστε πιωτό και φαγητό του? Όταν σωζόμεθα. Όταν μας βλέπει να είμαστε μέσα στη ζωή. Όταν μας βλέπει να έχει αναστηθεί ζωή μέσα μας. Και όταν εγώ αποκλείω αυτή τη δυνατότητα από τον εαυτό μου, στερώ αυτή την τροφή από τον Κύριο. Η απόγνωση λοιπόν είναι η άρνησή μας να θρέψουμε και να ποτίσουμε τον Κύριό μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο αρνητικό είναι και αντίχριστο είναι η απόγνωση. Είτε για τη σωτηρία του έκφυλου επισκόπου, αν είναι έκφυλος, είτε για τη σωτηρία τη δική μας, είτε για τη σωτηρία του οποιοδήποτε αμαρτωλού. Αυτή λοιπόν η απόγνωση είναι δαιμονική φωνή και κατάσταση στην οποία αρνούμεθα να ξεδιψάσουμε και να ξεπεινάσουμε τον Κύριό μας. Έτσι λοιπόν, αυτά λέει ο Άγιος Σημείων. Και το επαναλαμβάνω για να το καταλάβουμε. Και δεν το είπε αυτό ο Κύριος μόνο για τους φτωχούς όπως νομίζουν μερικοί και για όσους στερούνται τη σωματική τροφή, αλλά και για όλους τους άλλους αδελφούς μας που δεν λιώνουν από έλλειψη άρτου και ύδατος, αλλά από αδράνεια και ανυπακοή στις εντολές του Κυρίου. Διότι όσο πιο τιμιότερη είναι η ψυχή από το σώμα, τόσο και η πνευματική τροφή γίνεται αναγκαιότερη από τη σωματική. Και νομίζω ότι για αυτήν μάλλον λέγει ο Κύριος, εννοεί την πνευματική τροφή. Πείνασα και δεν μου δώσατε να φάγω. Δίψασα και δεν με ποτίσατε. Παρά για τη σωματική τροφή που φθείρεται. Διότι πραγματικά θυψά και πεινά τη σωτηρία του καθενός από εμάς. Και η σωτηρία μας είναι η αποχή από κάθε αμαρτία. Είναι όμως αδύνατο να κατορθωθεί η αποχή από κάθε αμαρτία χωρίς την καλλιέργεια των αρετών και την εφαρμογή όλων των εντολών. Πώς νικέται η αμαρτία? Με έναν θετικό τρόπο, με την καλλιέργεια της αρετής. Δεν πολεμούμε την αμαρτία με το να πιέσουμε τον εαυτό μας, να ενεργοποιήσουμε στο ύψιστο σημείο της αντιστάσεις μας και να υποτάξουμε την αμαρτία. Η αμαρτία αποβάλλεται αυτομάτως από τον πνευματικό μας οργανισμό από τη στιγμή που θα καλλιεργήσουμε την αρετή. Θα καλλιεργήσουμε θετικά τον εαυτό μας και θα κάνουμε υπακοή στον Κύριο τηρώντας τις εντολές του. Διότι με την εφαρμογή των εντολών συνήθισε να τρέφεται από εμάς ο δεσπότης μας, Θεός και Κύριος του παντός. Πράγματι, λέγουν οι πατέρες, οι Άγιοι, ότι όπως τρέφονται οι δαίμονες από τις πονηρές μας πράξεις που μας εξουσιάζουν, όταν όμως απομακρυνόμαστε από τα κακά εκείνοι αποδυναμώνονται. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος είναι μέσα στην αμαρτία, δίνει εξουσία εις τα πονηρά πνεύματα και κάνουν κουμάντο στη ζωή του. Αποκτούν ισχύ, τρέφονται, δυναμώνουν. Όταν όμως απομακρυνόμαστε από τα κακά, εκείνοι αποδυναμώνονται και πεθαίνουν από πείνα. Έτσι νομίζω ότι τρέφεται από εμάς εκείνους που έγινε φτωχός για τη σωτηρία μας και ότι πεινά πάλι όταν περιφρονείται, όταν περιφρονούμε τον Κύριο δηλαδή. Και αυτό είναι δυνατόν να το γνωρίσουμε και να το πληροφορηθούμε από τον ίδιο τον βίο των Αγίων και από τη ζωή των Αγίων. Και λέει, αναφέρει ένα παράδειγμα την Αγία Μαρία, την Οσία Μαρία, την Αιγυπτία. Και λέει, εάν η εντολή επίνασα και εδώ κατέμει φαγή κλπ. Κλπ. Αναφερόταν στην υλική τροφή μόνο και όχι ουσιαστικά στην πνευματική τροφή, που είναι η διακονία της σωτηρίας μας, η φροντίδα της ψυχής μας, το να ελεήσουμε τον εαυτό μας. Κάπου λέει, αν δεν ελεήσεις τον εαυτό σου, δεν θα ελεηθείς. Πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας για να αγαπηθεί και ο εαυτός μας από τον Θεό. Και αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει το φροντίζω όπως πραγματικά αυτή την αξία έχει. Του δίνω τις πραγματικές διαστάσεις. Έτσι λοιπόν, εάν αναφερόταν αυτό μόνο στην υλική τροφή, τότε οι Άγιοι που δεν κάνανε ελεημοσύνη, η Οσία Μαρία για ποια στην πορνεία ήταν τόσα χρόνια. Ξαφνικά έφυγε στην έρημο και δεν συνάντησε άνθρωπο. Τι ελεημοσύνη έκανε? Δεν σώζεται? Δεν είναι Αγία? Πώς κρίνεται η αγιοσύνη της λοιπόν? Ποια είναι η ελεημοσύνη της? Η ελεημοσύνη σαν η μετάνοια. Έδωσε στον Κύριο να φάει. Έδωσε στον Κύριο να πιει από τη στιγμή που φρόντισε τη σωτηρία της. Και για αυτή την τεράστια αλλίωση και μετάνοια. Τι προσέφερε η Αγία? Προσέφερε μόνο στον εαυτό της? Προσέφερε στην Εκκλησία. Τι προσέφερε στην Εκκλησία? Τόσα χρόνια είναι παράδειγμα μετανοίας και ελπίδα για όλους μας. Δεν είναι προσφορά? Δεν είναι ελεημοσύνη γι' αυτό? Έχουμε κάποιον που μας λέει, μη φοβάσαι. Εγώ χειρότερη από μένα, από σένα ήμουν και αγίασα. Και εσύ μπορείς να αγιάσεις. Δεν είναι λόγος παρηγορίας? Δεν είναι ελεημοσύνη η ίδια η ζωή της διαχρονικά? Πιο μεγάλη ελεημοσύνη από την υλική βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε σε κάποιο φτωχόν άνθρωπο. Άρα, ο άνθρωπος της μετανοίας είναι κατεξοχήν άνθρωπος ελεημοσύνης. Γιατί? Γιατί καταρχήν αυτός ηλεήθη υπό του Κυρίου. Έγινε δοχείο, έγινε δεκτικός της ελεημοσύνης του Κυρίου. Και ολόκληρος έγινε ένα έλεος. Και μπορεί να είναι έλεος για μας ο κάθε Άγιος. Αυτό σημαίνει πρεσβεύει για μας. Αλλά θεωρούμε ότι είναι από τους πιο ελεήμονες η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, που ό,τι είχε να προσφέρει στη ζωή της ήταν μια τεράστια πορνεία αλλά και μια τεράστια μετάνοια. Δεν έκανε ποτέ φαινομενική ελεημοσύνη, αλλά έκανε μια τεράστια ελεημοσύνη που δίνει παρηγοριά στον κάθε αμαρτωλό. Πες μου λοιπόν, και μιλάει για την Αγία Ιωσία Μαρία την Αιγυπτία, πες μου λοιπόν πώς θα σωθεί αυτή και θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τους ελεήμονες, αυτοί που ούτε τον πλούτο εγκατέλειψε, ούτε πράγματα έδωσε στους φτωχούς, ούτε ποτέ της έκανε οποιαδήποτε ελεημοσύνη, αλλά μάλλον έγινε αφορμή απώλειας για μύριους άλλους. Βλέπεις ότι αν πούμε ότι γίνεται ελεημοσύνη μόνο με χρήματα και σωματική τροφή και ότι τρέφεται ο Κύριος από μας με αυτήν και ότι σώζονται μόνο εκείνοι που τον τρέφουν και τον ποτίζουν και γενικά τον υπηρετούν υλικά, ενώ χάνονται εκείνοι που δεν τα κάνουν αυτά, θα φανεί ότι είναι παράδοξο αυτό και ότι θα εκδιωχθούν από τη Βασιλεία πολλοί από τους Αγίους. Αλλά αυτά δεν συμβαίνουν. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι? Να συνεχίσουμε τότε. Μιλάει τώρα για την, πώς βλέπει την ιδιοκτησία ο Άγιος. Αρκετά προοδευτική θέση. Διότι λέει τα πράγματα και τα χρήσιμα αντικείμενα που υπάρχουν στον κόσμο είναι κοινά για όλους. Όπως ακριβώς το φως και αυτός ο αέρας, τον οποίο αναπνέομαι. Το φως δεν είναι προς όλους ίδιο και ο αέρας. Έτσι είναι και τελικά αγαθά. Έτσι καταρχήν τα έδωσε ο Θεός. Έτσι μας τα χάρισε ο Θεός. Τον οποίο αναπνέουμε. Και όπως και αυτή η βοσκή για τα άλογα ζώα στις πεδιάδες και στα βουνά. Πώς βρίσκουν την τροφή τα ζώα, είναι κοινή για όλα. Τα πάντα είναι σε όλους κοινά ως προς την χρήση της απολαύσεως. Σε να τα ευχαριστηθούμε, να τα χρησιμοποιήσουμε και να συντηρηθούμε από αυτά. Αλλά ως προς την κυριότητα δεν ανήκουν σε κανένα. Τα έχουμε όλοι για να τα διαχειριστούμε, να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα ευχαριστηθούμε για να ζήσουμε, αλλά κανείς δεν είναι κύριος αυτών των πραγμάτων. Ως προς την κυριότητα δεν ανήκουν σε κανένα. Και τι γίνεται? Όμως η πλεονεξία, αφού εισήλθεν ως τύραννος στη ζωή, μοίρασε εδώ και εκεί αυτά που δόθηκαν από κοινούς όλους από το Δεσπότη, δια των δούλων και υπηρετών της πλεονεξίας. Δηλαδή η πλεονεξία γέννησε την ιδιοκτησία. Αφού τα περιέφραξε με φραγμούς και τα ασφάλισε με πύργους, με μοχλούς και θύρες, αποστέρισε όλους τους άλλους ανθρώπους από την απόλαυση των αγαθών του Δεσπότου, λέγοντας οι αδιάντροποι ότι αυτή είναι κύρια αυτών και ισχυριζόμενοι ότι δεν αδικεί κανένα απολύτως. Οι υπηρέτες όμως και δούλοι αυτής της τυράννου, εννοεί πλεονεξίας, διαδοχικά με τη σειρά του ο καθένας όχι μόνο δεν γίνεται κύριος των υπαρχόντων και των χρημάτων, αλλά γίνεται πονηρός δούλος και φύλακας. Κύριος των υπαρχόντων σου είσαι, μα αφού ζεις κάτω από το άγχος διαρκώς να δημιουργείς και να κατακτάς και να πλουτίζεις. Άρα είσαι δούλος του, δεν είσαι κύριος τους. Κύριος τους είσαι, δεν εξαρτάζει από αυτά. Μα όλο το άγχος σου, όλος ο λογισμός σου, όλη η ελευθερία σου και όλος ο χρόνος σου είναι παροδομένος σε αυτήν την προσδοκία. Άρα εχμάλωτος είσαι, δούλος τους είσαι. Δεν είσαι κύριος τους, αφενός. Μάλιστα να πούμε και κάτι άλλο. Πόσες φορές η διάθεσή μας να κάνουμε προσευχή ή να μπούμε στην εκκλησία έχει αυτή την προοπτική να πλουτίσουμε περισσότερο. Δηλαδή τι? Να οχυρώσουμε την πλεονεξία μας μέσα από τις προσευχές μας. Αλλά κάποιοι μπορεί να διαμαρτυρηθούμε και να σταθούμε άσχημα. Μα εγώ αυτά τα πράγματα τα κατέκτησα με την υδρότα. Προσπάθησα. Άλλωστε ήταν τεμπέλης. Εγώ τι φταίω? Μου τα χάρισε ο Θεός. Λέει, είναι δυνατό να μην είναι δικά μου? Είναι, πιστεύεις είναι δικά σου? Αφού θα πεθάνεις. Γυμνός ήρθες και γυμνός θα φύγεις. Τι έχει ο άνθρωπος μαζί του? Είναι μεγάλη ανοησία να αντιδρούμε μέσα μας και να είμαι δικά μου. Τι δικά μου? Ένας καρκίνος και ξεμπερδέψαμε. Δεν το συνειδητοποιούμε. Η μνήμη του θανάτου έχει καταλυτική διάσταση σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό της πλεονεξίας. Και αυτό της εχμαλωσίας. Εν τέλει, η μνήμη του θανάτου λειτουργεί απελευθερωτικά. Και διαπιστώνουμε ότι είμαστε απελεύθεροι από όλα και εχμάλωτοι μόνο στο θάνατο. Και όλος μας αγώνας είναι να απελευθερωθούμε και από αυτόν τον τελευταίο εχθρό μας. Τον έσχατο εχθρό μας. Και εκείνη η αγωνία μας. Επειδή έχουμε τέτοια αγωνία και δεν ξέρουμε πώς να αποδεσμευθούμε από αυτόν τον έσχατο εχθρό που είναι ο θάνατος. Και είμαι θα τελικά δούλη του θανάτου, υποκείμενη στο θάνατο, προσπαθώντας να μην δούμε αυτή την πραγματικότητα, γινόμαστε κύριοι άλλων καταστάσεων. Υποκρινόμεθα τους κυρίους με τη φιλοδοξία και τη φιλαργυρία μας. Θέλουμε αναγνώριση από τον κόσμο και θέλουμε πράγματα να δημιουργούμε και να κατακτούμε για να υποκριθούμε τους κυρίους, γιατί βαθύτερα νιώθουμε ότι δεν είμαστε κύριοι αλλά δούλοι του θανάτου. Και τελικά προσπαθούμε μέσα από τα πράγματα, μέσα από την ένταση και το θόρυβο της ζωής, να λησμονήσουμε το θάνατο. Στην αρχή είπαμε για την Εκκλησία. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία της Εκκλησίας, δηλαδή των μελών της, αυτό το πράγμα, ότι δεν προσπαθούμε να νικήσουμε το θάνατο. Δεν προσπαθούμε να μαρτυρήσουμε ότι η Εκκλησία είναι Εκκλησία Αναστάσεως. Και η μεγάλη μας αμαρτία είναι αυτή, ότι αντί να βρούμε τον τρόπο να νικηθεί ο θάνατος και να ζήσουμε την Εκκλησία ως Εκκλησία Αναστάσεως και να φύγουμε από τα δεσμά και το φόβο του θανάτου, ασχολούμαστε με κάτι πιο βολικό, με τα ηθικά πράγματα. Μα και τα ηθικά πράγματα υπάρχουν γιατί δεν έχει νικηθεί ο θάνατος μέσα μας. Πώς λοιπόν, εάν βγάλουμε μερικά από αυτά τα χρήματα, και λέει τώρα, εάν από αυτά τα χρήματα που συσσωρεύσαμε με την πλεονεξία μας κάνουμε ελεημοσύνη, πώς τα βλέπει αυτό? Δέστε πώς βλέπει αυτή την ελεημοσύνη ο Άγιος Σημείων. Πώς λοιπόν, εάν βγάλουμε μερικά από αυτά τα χρήματα ή και όλα από αυτά που κατακτήσαμε, κοίτα από φόβο των απειλουμένων τιμωριών, είτε από ελπίδα ότι θα ανταμευθούν εκατονταπλασίωνα σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, είτε επειδή συγκινήθηκαν από τις συμφορές των ανθρώπων, τα δώσουν στους έως τότε καταφρονημένους μέσα στη στενοχώρια και τη στέρηση, θα θεωρηθούν ελεήμονες, διότι τάχα έθρεψαν τον Χριστό ή έκαναν έργο άξιο αμοιβής. Είναι ελεήμονες αυτοί ή όχι? Δέστε τι λέει ο Άγιος Σημείων. Με κανέναν τρόπο. Αλλά όπως λέω εγώ, χρειαστούν και μετάνοια μέχρι θανάτου, διότι κατήχαν για πολλά χρόνια αυτά τα αγαθά και αποστέρισαν τους αδελφούς τους από τη χρήση αυτών. Δέστε ανατροπή. Αν είμαστε έντιμοι, ποιος χριστιανός που θέλει να είναι είμαστε έτσι? Έχουμε αυτή τη συνείδηση, αυτή τη διάθεση. Μίζεροι, κακομύριδες. Τρεις και λίγο βάζουμε την κάρτα, δούμε πως έχουμε στην τράπεζα. Και η επένδυσή μας δεν είναι στην πρόνοια του Θεού, αλλά στα τραπεζικά μας κεφάλαια. Οι σχέσεις μας δεν ρυθμίζονται και δεν τιμούμε τον άνθρωπο μέσα από την αξία που έχει, αλλά πόσα πτυχία έχει, ποια κοινωνική θέση και τι πλούτον έχει. Πώς λοιπόν και εμείς, λέει ο Άγιος Σημείων, που γίναμε φτωχοί κατά τα φαινόμενα, ελεώντας τους ναι, συγγνώμη, πρόσεχε, καλώς το λεγόμενό μου, συνεχίζει ο Άγιος Σημείων, έγινε ο Θεός για σένα φτωχός άνθρωπος. Οφείλεις και εσύ που πιστεύεις σε αυτό να γίνεις όμοιος με εκείνον φτωχός. Σκέψου λοιπόν πώς θα τον θρέψεις τον Χριστό, εννοεί. Πρόσεχε με ακρίβεια. Πτώχευσε για να πλουτίσεις εσύ. για να σου μεταδώσει από τον πλούτο της χάριτός του. Γι' αυτό φόρεσε εκείνο σάρκα, για να μεταλάβεις εσύ από την θεότητά του. Όταν λοιπόν ετοιμάσεις τον εαυτό σου για να τον υποδεχθείς, τότε λέγεται ότι θα γίνει δεκτός από σένα. Όταν εσύ πεινάς και διψάς για εκείνον, αυτά λογαριάζονται για εκείνον τροφή και ποτό. Αυτή είναι η τροφή και το ποτό του Κύριου. Αυτό είπαμε και στην αρχή, όταν εμείς πεινούμε και διψούμε για αυτόν. Μόνο η ελεημοσύνη που γίνεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο της προσωπικής μας πείνας και δίψας για τον Θεό, για την αλήθεια, δικαιώνεται. Πώς, επειδή με αυτά και τα παρόμοια έργα και πράξεις καθαρίζεις την ψυχή σου και απαλλάσσεις τον εαυτό σου από την πείνα και των ρήπων των παθών, και ο Θεός που σε αναδέχθηκε έτσι και ιδιοποιήθηκε όλα τα δικά σου και που επιποθεί να σε κάνει Θεόν όπως εκείνος έγινε άνθρωπος, αυτά που κάνεις στον εαυτό σου τα λογαριάζει ότι τα παθαίνει ο ίδιος και λέγει, εφόσον τα έκανες στην ελάχιστη ψυχή σου, σε μένα τα έκανες. Δηλαδή εμείς, είτε το δεχόμαστε είτε όχι, είμαστε μέλη του σώματος Χριστού. Και τι άλλο, είμαστε και αδέλφια του Χριστού. Εφόσον βαφτιστήκαμε, εφόσον λάβαμε αυτή την υιοθεσία, τι λέει ο Κύριος, είναι ο πατέρας μας και είναι ο αδελφός μας. Εμείς είμαστε τα αδέλφια του, εγώ, εσύ, ο καθένας. Είμαστε αδέλφια του Χριστού, όσο ανάξιοι κι αν είμαστε. Η πραγματική μας υπαρξιακή οντολογική θέση αυτή είναι. Είμαστε αδέλφια κατά χάρη του Χριστού. Και ταυτόχρονα είμαστε και μέλη του σώματός του. Όταν λέει λοιπόν ο Κύριος, εφόσον πείνασα και μου δώσατε και δίψασα και μου δώσατε, και λέει πότε σε είδαμε να πεινάς και σου δώσανε, όταν το κάνατε στον αδελφό μου τον ελάχιστο, σε μένα το κάνατε. Ποιοι είναι ελάχιστοι αδελφοί μας? Ο εαυτός μας είναι. Εφόσον λοιπόν τρέφουμε τον εαυτό μας με την τροφή, και ποια είναι η ανώτερα τροφή, η πνευματική τροφή. Εφόσον λοιπόν τρέφουμε τον εαυτό μας με την πνευματική, την αληθινή τροφή, κάνουμε ελεημοσύνη στον εαυτό μας, φροντίζουμε τον εαυτό μας, σεβόμαστε τον εαυτό μας, τιμούμε τον εαυτό μας, δίνουμε την πραγματική αξία στον εαυτό μας, τότε αυτό είναι η τροφή του Κυρίου μας, αυτή είναι η ελεημοσύνη. Τι σχέση έχει αυτό με τα συναισθηματικά βλακώδη? Ο άλλος είναι επιχειρηματίας, κρύβει την εφορία και έρχεται στην εκκλησία, σου δίνει 600 ευρώ, κόψει μια απόδειξη, κάνει και το σαββόντιο και συγχωρεθήκαν όλα. Ο βιομήχανος που θα καλέσει τον αρχιεπίσκοπο να του κάνει τον αγιασμό για το παιδάκι του και να κάνει το εφέτους και να κάνει και μερικά εκατομμυριάκια για το φιλόπτωχο της αρχιεπίσκοπης. Αυτά είναι νοησίες. Είναι έξω από το πλαίσιο του Χριστού. Πώς θα το κάνουμε? Είναι ή δεν είναι? Αυτό λέει ο Άγιος, δεν το λέω εγώ. Αυτό είναι το πνεύμα του Αγίου μας. Αυτή τη συνείδηση τη χάσαμε όμως. Αυτή είναι η πραγματική ελεημοσύνη. Να δούμε τι λέει παρακάτω. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Υπάρχει πληγμός ότι έργο των ιερέων είναι να βρούμε τρόπους για να δείξουμε την οδό της ζωής, ας πούμε, και πώς είπατε ακριβώς, σαν να είμαστε θυσία της Αναστάσεως. Αυτό το έδειξε ο Κύριος, ο ίδιος. Επομένως, τι να δείξουμε?
Η ζωή μας, η δική σου, η δική μου, όλο μας είναι σε αυτή την προοπτική, σε αυτή τη βάση. Το έδειξε, το ζούμε, το δείχνει, το αποκαλύπτει στη ζωή μας. Γινόμαστε αμέτωχοι αυτού του γεγονότος που επικάλυψε. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
Θα κάνατε ένα δεύτερο. Εκεί που είπε στη Μάρτα πριν να αναστήσει το Λάζαρο, ότι όποιος πιστεύει σε μένα και αν αποθάνει, θέλει ζήσει. Για τις Αναστάσεις. Και συνεχίζει και λέει ότι ο ζών και πιστεύω, ο ζών και πιστεύουν δεν θέλει δει η θάνατον εις τον αιώνα. Αυτή η εκδοχή την έχουμε βιώσει, δηλαδή έχει πραγματοποιηθεί.
Δεν είναι για βιολογικό θάνατο. Είναι για πνευματικό θάνατο.
Το πνευματικό τον κάνει με την πρώτη περίπτωση, τον καταργεί. Δηλαδή το πνευματικό θάνατο τον καταργεί με την πρώτη.
Ποια πρώτη? Με το ίδιο, για τον ίδιο το πνευματικό θάνατο λέει. Σαφέστατα. Είναι η επανάληψη του γεγονότος. Τελικά ποιο είναι πιο σημαντικό, ο πνευματικός ή ο βιολογικός θάνατος? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι υγιέστατοι που είναι νεκροί πνευματικά, είναι ντουβάρι, ένα κουβάρι είναι, που δεν σου λέει τίποτα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ασθενείς που έχουν ζωντανό το Πνεύμα του Θεού, που είναι ζωντανοί, έχουν τη χάρη Του. Διότι με ποια άλλα έργα φάνηκαν οι βάρσεις των Θεών οι ασκούμενοι στα σπήλαια και τα όρη παρά με την αγάπη, οπωσδήποτε και τη μετάνοια και την πίστη? Φρόντισαν όμως με τη μετάνοια και τις άλλες, όπως είπαμε, αγαθοεργίες, και ντύθηκαν έτσι τον Χριστό. Αυτοί ντύνουν τον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή ντύνουν τον Χριστό με τις αρετές. Εάν τώρα δεν το κάνουν αυτό, δηλαδή την άσκηση της αρετής, της μετανοίας και αυτής της πνευματικής τροφοδοσίας, εάν τώρα δεν το κάνουν αυτό αλλά ντύνουν όλους τους γυμνούς που είναι στον κόσμο, εγκαταλείψουν όμως τους εαυτούς τους γυμνούς, ποιο το όφελος? Έπειτα πάλι λέγοντας, αδελφοί του Χριστού, όσοι είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και όχι μόνο αυτό αλλά και μέλη του είμαστε, αφού λοιπόν είσαι αδελφός και μέλος του, εάν όλους τους άλλους τιμήσεις, φιλοξενήσεις και υπηρετήσεις και τον εαυτό σου παραβλέψεις και δεν αγωνιστείς με όλα τα μέσα για να ανέλθεις στο υψηλότατο σημείο της κατά Θεόν πολιτείας και τιμής, αλλά εγκαταλείψεις την ψυχή σου σε πείνα αδιαφορίας ή σε δίψα προθυμίας ή σε στενότατη φυλακή αυτού του ρυπαρού σώματος με τη γαστριμαργία ή φιλιδονία, λερωμένη, στερημένη, κυμμένη σε βαθύτατο σκότο σαν νεκρή, δεν πρόσβαλες τον αδελφό σου, τον αδελφό του Χριστού? Δεν προσβάλλουμε έτσι τον αδελφό του Χριστού που είναι εαυτός μας? Όταν δεν τον τιμούμε, δεν τον προσβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο? Όταν δεν αδικούμε τον εαυτό μας με αυτόν τον τρόπο, ποια τιμή κάμνομαι? Δεν τον εγκατέλειψες πεινασμένο και διψασμένο? Μήπως τον επισκέφτηκες ενώ ήταν στην φυλακή? Λοιπόν, γι' αυτό θα ακούσεις. Επειδή δεν ελέησες τον εαυτό σου, δεν θα ελεηθείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να καταλάβουμε. Είναι εγωισμός ουσιαστικά το να φροντίζουμε τον άλλον παραπάνω από τον εαυτό μας. Είναι εγωισμός, εφόσον ο Κύριος είπε να αγαπήσουμε τον πλησίον ως εαυτόν. Χρειάζεται λοιπόν να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να τροφοδοτήσουμε πνευματικά τον εαυτό μας, ούτως ώστε και η αγάπη που δίνουμε στον άλλον είναι αληθινή. Γιατί αν δεν υπάρχει, και για άλλο λόγο είναι απαραίτητο αυτό, αν δεν υπάρχει πνευματική εμπειρία της μετανοίας, της ένδυσης του Χριστού, του ξεδιψάσματος του Χριστού, με το να γίνουν η δική μας σωτηρία τροφή για τον Χριστό, τότε και η ελεημοσύνη που θα κάνουμε δεν μπορεί να είναι ανυστερόβουλη. Μπορεί προς στιγμή να βγει από μια ευαισθησία εξαιτίας της ευαισθησίας της ψυχοσυνθέσεως μας, αλλά κάποτε θα έχει τα όρια της και θα πληγωθεί αυτή η αγάπη. Θα γίνει ένας τραυματισμένος εγωισμός στο τέλος. Ή θα γίνει μια δυσφορία που δεν μπορούμε να σηκώσουμε μέσα στην υπερευαισθησία μας. Για να έχει τις προϋποθέσεις ο άνθρωπος και η λοιμοσύνη ηλική ακόμα να έχει αντοχή, να έχει δύναμη, να έχει διάρκεια, χρειάζεται πνευματική τροφοδοσία. Για να μην γίνει παρεξήγηση, ίσως το δούμε την άλλη Τρίτη, μην νομίζει κανείς ότι η πνευματική ελεημοσύνη είναι αδιαφορία για την ηλική ελεημοσύνη. Ίσα ίσα το είπε και πριν, ότι ένας που έχει και δίνει δεν σημαίνει ότι έκανε κάτι σπούδιο, το όφιλε. Και αυτά που έχει ίσως τα πήρε και από αυτούς που δεν είχα, που ήταν κοινά προς όλους και τα ιδιοποιήθηκε. Απλώς θεωρείται αυτονόητο αυτό τι θα γίνει. Επομένως η πνευματική ελεημοσύνη δυναμώνει αυτό το αυτονόητο, και όσο πιο ελεύθερα γίνεται τόσο πιο ευλογημένο είναι. Και για να δώσει και κίνητρο ο Κύριος μας αυτήν την πλεονεξία που γέννησε την ιδιοκτησία, δεν τη θεωρεί αμαρτία, θεωρεί ότι είναι κτήμα μας για να μην απογοητευτεί ο άνθρωπος. Του λέει εντάξει, δικά σου, τι να κάνουμε, πάρτα, αλλά κοίταξε, δώσε στους άλλους για να πάρεις ανταμοιβή. Επειδή ξέρει ο άνθρωπος μέσα στην ανοριμότητα του, αν δεν έχει κίνητρο ανταμοιβής, δεν κάνει κάτι εύκολα. Έτσι βάζει αυτή την πρόκληση της ανταμοιβής, γιατί είμαι θανόρημη, αποδίδει την ιδιοκτησία στον άνθρωπο που την κατέκτησε έστω και με την πλονεξία του, για να κάνει τον άνθρωπο βαθυμιδών τα θετικά στοιχεία, να το βγάλει στην επιφάνεια. Που είναι η ευαισθησία του, η ελεημοσύνη του. Και σιγά σιγά να το μάθει ο Θεός μέσα από αυτό το φιλότιμο της ελεημοσύνης, έστω και αν υπάρχει αυτή η βάση της πλονεξίας, να προαχθεί και στην πνευματική ελεημοσύνη. Αυτός είναι ο στόχος της ελεημοσύνης. Αυτός είναι ο ευαγγελικός λόγος. Αυτή είναι η βάση του Κύριου μας. Δεν είναι τελείως, δεν είναι ασύνδετο τίποτα μεταξύ τους. Ούτε έτσι απλά ένα ναι και ένα όχι. Αλλά έχουν αυτή την εσωτερική, την πνευματική βάση. Θα συνεχίσουμε την άλλη τρίτη. Θέλετε καταρχήν να ρωτήσετε κάτι από όλα αυτά? Από πέρσι ή από φέτος?
Υπάρχει πνευματική ελεημοσύνη όχι μόνο προς τον εαυτό μας, αλλά και προς τον άνθρωπο.
Ναι, ναι. Ασαφέστατο.
Και προς τους ίδιους ανθρώπους, για αμαρτωλούς.
Αυτό το είπαμε, ναι, βεβαίως.
Οι αγάπης δείχνουν για να μεταμορφωθούν με την αγάπη του Θεού και να μεταμορφωθούν. Και είναι να ρωτήσω κάτι άλλο.
Σηκώθηκαν όλοι, ας το πούμε, το πεις μετά. Λοιπόν, τα λέμε πρώτα Θεός στην επόμενη Τρίτη, έτσι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.